Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Rezervacije voznih ili autobuskih karata, kupovina knjiga od velikih lanaca kao što je Amazon ili prodaja vlastitih stvari preko aukcijskih platformi kao što je eBay, postali su svakodnevica u celom svetu. Uvođenje jedinstvene zone plaćanja u evrima, koja obuhvata ne samo zemlje članice EU, uticalo je na skoro svakog građanina zemalja članica i olakšala prekogranična plaćanja, a samim tim i poslovanje za preduzeća i potrošače. Elektronsko poslovanje danas ima ogromnu ulogu u svakodnevnom životu građana Evropske unije. Ukupan promet robe i usluga ostvaren kanalima elektronske trgovine i veze između poslovnog sektora i potrošača u centralnoj Evropi iznosi 93,3 milijarde evra, što je 1379 evra po potrošaču. U Srbiji, sa druge strane, propisi koji se odnose na elektronsko poslovanje i elektronsku trgovinu raspoređeni su u više zakona i prilično ih je teško identifikovati. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, sa vama ću biti kao i uvek do 10 sati. Deo teksta koji sam pročitala u ovom uvodu je tekst objavljen u Politici, oktobar 2014. godine, intervju Werner Wileke, vođe projekta EU, razvoj elektronskog poslovanja. Dakle, jedan razgovor o nekim za nas važnim temama, temama o kojima ćemo i mi danas govoriti u emisiji Digitalne ikone, a u tome će mi poštovani slušaoci pomoći Jelena Jovanović iz Privredne komore Srbije, Dragan Varagić, online strateg, koordinator specijalističkih strukovnih studija iz e-poslovanja i Olga Maksimović iz Limunda. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Imamo sad jedan ambiciozan plan da u narednih 50 minuta pokušamo da diskutujemo i da dođemo do nekih zaključaka kakva je situacija kada je u Srbiji reč o pravnom i zakonodavnom okviru razvoja e-poslovanja. Ali pre nego što počnemo da pričamo o tome, ja ću da vas zamolim za jedan komentar ovog teksta koji ima priliku da ga pročita ili zna o čemu se radi.
Pa, naprosto negde veoma je važno da svi razumemo zašto je internet svima nama važan. Kao pojedincima, a zatim i kao firmama. Internet je, daje moć svakom pojedincu da upravlja svojim životom na mnogo bolji i kvalitetniji način. Omogućava mu da uštedi vreme, da to vreme koje ima može da koristi na neki kreativniji i bolji način, na kraju krajeva da dodatno zaradi, da mu razvije preduzetništvo, da mu razvije ideje i da omogući da naprosto ima jedan kvalitetniji život. Da bi sve to bilo moguće, mora da postoji određeni pravni i zakonski okvir koji je veoma jasan. Znači ja ili bilo koji drugi pojedinac koji ima određenu ideju i želi nešto da razvije, mora da ima veoma jasnu proceduru kako to može da uradi. Problem je što u našoj državi trenutno to nije sasvim jasno i za one koji imaju ideju, bilo da nešto pokrenu, bilo da nešto urade, nisu sasvim sigurni da li su prekršaju ili nisu prekršaju, šta smeju, odnosno ne smeju da urade. Ako naruče izvode iz matične knjige rođenih preko interneta, kako će ga oni to platiti ili već nešto poput toga. To su ono što su negde problematične tačke.
Jelena, o čemu se radi? Kakav je ovo projekat u pitanju? Da li vi znate?
To je jako lep projekat koji smo tražili od Evropske unije pre više od 2 godine, koji je konačno počeo da se realizuje, a govori o stvaranju zakonodavnog okvira za elektronsko poslovanje, odnosno prvenstveno za elektronsku fakturu. Iako je zvanično zakonom o elektronskom dokumentu uslovno rečeno dozvoljena elektronska faktura, međutim nemamo način dugotrajnog čuvanja elektronskih dokumenata zakonski određeno i još niz stvari koje ometaju kompanije koje rade potpuno elektronski da to realizuju apsolutno bez papira. Nadamo se da će u narednom, znači kako ide tempo, to bi trebalo da u prvoj polovini naredne godine bude predlog kako bi taj zakonodavni okvir trebalo da izgleda, da bude na javnoj raspravi i nadamo se do 30. juna iduće godine da bude i usvojen.
I sad, naravno, Dragan, uvijek postoji neko ko nas prvi put sluša, ko nema mnogo informacija šta zapravo znači e-poslovanje, šta je e-trgovina, pa ću ja samo da vas zamolim kao jedan uvod da kažemo šta su e-poslovanje, e-trgovina i dodatno e-plaćanje i kakvo trenutno stanje, ako možemo jednu skicu da damo ovih tema u Srbiji.
Pa ukratko, kao što je Olga rekla, znači, vi imate mogućnost da koristite internet kao kanal komunikacije da biste nešto radili s tim internetom. Jedna stvar koja može da se uradi je da poslujete preko interneta, možete da trgujete preko interneta. I ono što je jako važno i što veliki broj ljudi u suštini ne razmišlja o tome je da je, znači, internet je u osnovi samo kanal komunikacije. Znači, posluje se realno. Znači, vi kada poslujete preko interneta morate da znate da poslujete. A ako ne znate da poslujete, hoćete nešto raditi preko interneta, onda nećete to dobro raditi. To je jako važna, kako bih rekao, osobina interneta. Znači, to E je samo internet, a poslovanje isto i dalje je aktuelno. O čemu se zapravo radi? Znači, radi se o tome da mi sada živimo u situaciji u kojoj vi imate neki zakonodavni okvir, s jedne strane. Sa druge strane, taj zakonodavni okvir, ja ne znam u kojoj verziji, zakon o elektronskom poslovanju, ja mislim da znam bar jedno 3 verzije neke koje su neko pravio, nešto su ono donosili i tako dalje. Kao što se zna u ovoj državi, postoji jako veliki problem sa sprovođenjem zakona. Vi sad donesete neki zakon, na primjer zakon o elektronskom potpisu i čak i podzakonska akta vezana za zakon o elektronskom potpisu i onda imate varijantu da vama, na primjer, u državnoj upravi apsolutno ih ne interesuje ta priča koja se odnosi sad za korišćenje ovaj teva, da vi morate da nosite, da morate fizički da dođete, da morate da donesete pečat i tako dalje, iako ne postoje za sada svi, ovaj, ne postoji baš pretrali razlozi zašto se to dešava, zbog inertnosti države i slično. Sa druge strane, ono što je po mom mišljenju izuzetno važno je da se vidi šta će se dešavati u narednom vremenskom periodu vezano za priču koja se odnose upravo za ono što je isto Olga na početku ispričala, kako vi da dođete u situaciju da lakše poslujete preko interneta, da li da poslujete u inostranstvu, da li da poslujete u Srbiji, da li da otvarate firmu, pa da krenete da poslujete. Sad je postao u poslednje vreme čak problem i da poslujete kao fizičko lice, zato što, ne znam, Ministarstvo trgovine jednom izjavilo kako je to ilegalna delatnost, a u suštini nije. Jedan od razloga koji se spominje u ovom tekstu koji ste pomenuli, zbog čega se to dešava, je zbog toga što vi praktično zakonski okvir koji trenutno postoji vezan za elektronsko poslovanje se nalazi u jedno 7 do 10 zakona. Više.
Da, ono što je suština jeste što ne možemo internet u najopštijem smislu te reči izdvojiti iz ostalih segmenata života. On se nalazi u zdravstvu, on se nalazi u obrazovanju, on se nalazi u poljoprivredi, on se nalazi u trgovini, on se nalazi u državnoj upravi, on se nalazi u svim tim stvarima i nemoguće ga je rešiti samo jednim zakonom. Znači, ili ćemo kao država stati na stranu elektronske uprave, e-države ili koji god termin da upotrebimo i rešit ćemo da to bude jedan od legalnih, legitimnih i normalnih kanala kojima mogu da se obavljaju sve stvari koje se inače obavljaju iz prostog razloga što nam dolaze generacije koje samo što nisu rođene s mobilnim telefonima u rukama, pa naprosto ne znam kako ćemo to sa njima komunicirati, ćemo se i dalje ovako mučiti i boriti. Očekivanja ljudi, građana su očito jedna. Koliko otprilike imamo korisnika Facebooka? Oko
3,8
miliona ljudi koji koriste Facebook, znači u najboljem slučaju 3,8 miliona ljudi znaju da se snađu na internetu, ako znaju da lajkuju, znaju da pišu statuse, da objavljuju fotke, znači znaju da urade neke osnovne stvari. O tome kolika je pismenost i šta znači obrazovanje u informacionom društvu, to bih više prepustila Jeleni da govori o tome, ali u svakom slučaju imamo ogroman potencijal kao država i imamo ogromnu šansu. Ono za što se mi borimo jeste da iskoristimo tu šansu. Zašto? Zato što privreda hoće da zaradi više. Kad privreda zaradi više, mi plaćamo veće poreze državi, onda država ima više, pa onda ona taj novac može da uloži dalje i onda nam je svima bolje. To nam je ideja. Znači da se napravi pravni zakonski okvir, da svi koji žele da rade kako treba i poštuju zakon određene države, svi ovde smo zato što smo se saglasili sa time, omogući da mi zaradimo više, pa da mi njima plaćamo više, pa da se onda to vraća i da kao društvo i kao država možemo da napredujemo. To nam je ideja.
Zar nije upravo prednosti e-poslovanja, možda možemo to da izdvojimo, šansa za mala i za srednja preduzeća, šansa za pojedince? Olga, vi i ja smo se, dok smo se dogovarale za emisiju, upravo takve neke primere navodile. Dakle, nešto što znamo sami da uradimo dobro, to znamo da radimo, želimo da nas isheklamo ili napravimo džemper.
Da, mislim, tu postoji zaista jako, jako mnogo ideja. Dragan je skoro na njegovom blogu objavio jedan lep tekst koji se tiče preduzetništva malih i srednjih preduzeća i strategija koje su neke države malo uspešnije od nas upotrebile. Suština jeste ta da čini mi se da sa stanovišta države ne postoji razumevanje preduzetničkog duha. Znači, oni ljudi koji imaju jak preduzetnički duh, oni će probati nešto će da uspe i super, to će dalje da razvijaju, nešto neće da uspe, to će da ostave sa strane. I tek kad nešto uspe, oni će to, da legalizuju, da krenu, plaćaće poreze državi, ići će sve kako treba. Danas se u samom startu, ma pre nego što je seme posijano, govori se, nemoj da siješ to, ne sme zbog ovog, ne sme zbog onog, ne sme levo, ne sme desno, i odjednom ne dobiješ nijedan razlog da nešto uradiš, nego hiljadu razloga da nešto ne uradiš. Ja bih samo, kao primjer iz Limundograda navela da vlada kada je pre 8 godina osnovao Limundo, on je krenuo, prvo je osnovao firmu, znači sve kako treba, pošao APR, sve završio i gospođa u poreskoj koja je bila zadužena za Limundo mu je svakog meseca kad je donosio one preseke koji su bili na nuli, govorila, ma dete, što to radiš, završavaj fakultet, šta ti ovo treba, pusti to, vidiš da ti ne ide i slične stvari. I on je to slušao godinama. E sad slušamo drugu priču, ali sve je to zahvaljujući ogromnoj upornosti i strajnosti i tome što je opet strani investitor prepoznao našu ideju i uložio u Limundograd i uložio i u Srbiju. Nije uložila država, uložili su angel investitori. Tako da naprosto to je jedna klima nam trenutno ne valja. Mikroklima nije dobra, moramo negde da je menjamo. Bake prave one raznorazne džempere, one sirogojno i slični fazoni, to se u inostranstvu prodaje za mnogo veći novac nego što se prodaje ovde. Sada vi uopšte ne znate, ako to imate, kako da to na normalan način prodate, da to primite novac, što je najvažnije, i da taj predmet na adekvatan način stigne do nekog u inostranstvu. Trenutno je napravljen zakonski okvir takav da se mnogo više favorizuje da naši ljudi kupuju inostranstvu, protiv čega nemam ništa. Mislim, to je sasvim ok, legitimno pravo svakog od nas je da kupuje bilo gde i to je potpuno u redu. Ali zar sa stanovišta države nije logičnije da se novac privlači u državu? Znači da se omogući da naši ljudi prodaju stvari i da mogu to da naplate. I zato nam potpuno nedostaje zakon o elektronskom novcu, tačnije zakon o platnim uslugama kojim i definisao elektronski novac. Je li tako? Koliko tako. Znam, on je već skoro 2 godine u pripremi, u proceduri, ali nikako da se donese. Samo postoji zakon o platnom prometu. Kako bi slušalocima bilo jasno, znači ako želite da se bavite novce, morate biti banka. Tačka. Znači, početak i kraj. Znači, ko od nas može da bude banka? Mislim, niko, niti ima pretenzije da bude banka, a već, ne mogu reći ni trend, nego već mnogo, mnogo godina postoje različiti oblici platnog prometa koji su van onog klasičnog bankarskog sektora. I sad je potrebno to da naš zakon prepozna, pošto trenutno ne prepozna, i da kaže koja su to pravila koja mora neko da ispuni da bi mogao da se igra na tom igralištu.
Dragan, sigurno sam ima komentar.
Ja bih htio da spomenem čisto jedan primer te klime koje je spominjala Olga. Juče sam pročitao, a posle sam i čuo jednu interesantnu priču o Indoneziji. Indonezija ima 250 miliona stanovnika, i oni su kao država strateški rekli mi hoćemo da potpomažemo preduzetništvo, hoćemo da potpomažemo startupe. I rezultat toga, znači da to nije samo na rečima, je činjenica da oni imaju ministarstvo za kreativnu ekonomiju. Pazite, ministarstvo za kreativnu ekonomiju koje u ingerenciji ima prepoznavanje onih poslovnih šansi koje različiti ljudi pokušavaju da izvedu i onda ulaganje u te poslovne šanse da bi te poslovne šanse imale veću verovatnoću da postanu neki posao. Mislim, čisto da bi objasnio šta znači suprotna klima od klime u kojoj se mi nalazimo. Znači, ta situacija, na primjer, sa tim sistemima naplate preko interneta u Srbiji je takva da mi imamo situaciju u kojoj formalno po zakonu, u suštini niko sem banaka, osiguravajućih društava i menjačnice ne može da obavlja nikakve platne promete, ali je onda došla Narodna banka Srbije i rekla, ok, mi smo dodali da po našem mišljenju mogu inostrani sistemi naplate da funkcionišu kao što su Skrill, PayPal i tako dalje. Skrill funkcioniše, PayPal ne funkcioniše. U suštini se radi trenutno o PayPalu koji ne funkcioniše sa aspekta naplata, funkcioniše sa aspekta plaćanja. I sa druge strane, konkretno taj isti PayPal vrlo lako naplaćuje u dinarima i pravi konverziju kako a njemu odgovara kada radi interno, a sa druge strane neće da postavi dinar kao sistem kako se zove naplate koji bi omogućio da u suštini po zakonu ovde da oni funkcionišu isto kao što Skrill koji funkcioniše potpuno po zakonu pošto vi možete u dinarima da obračunavate pare. I sad, šta je tu interesantno? S druge strane, država ne dozvoljava, zbog toga što nije donet ovaj zakon, da postoje domaći sistemi naplate. Jedna od revolucija, da tako kažem, koja se dešava u poslednjih 5 godina, je revolucija upravo u sistemima naplata koje olakšavaju ljudima kako da posluju preko interneta, a problem u tom konkretnom slučaju su u suštini lobiji koji se kreću oko Ministarstva financija, Narodne banke Srbije i slično, koji jednostavno sprečavaju na bilo koji način, kao dajde, mi smo konzervativne institucije i jednostavno mi ne poznajemo, ne razumemo to i onda nećemo to da pustimo kako treba. I većina problema koje se dešavaju u državi vezano za sve zakonske okvire se u osnovi dešavaju zbog toga što ti ljudi koji bi trebali to da sprovode, oni to ne razumeju i onda čim oni ne razumeju, neću da se bakćem s tim. Vi drugi, ne interesuje me. Orilo, gorilo, nama bi trebalo da bude dobro, ne mora ništa da se dešava, mi dobijamo platu i priča završena.
Ja ću sada da kažem, onda ću da dam reč Jeleni, verujem da ima što da doda, da smo mi zvali u ovoj emisiji. Ja se nadam da će u nekoj od narednih emisija da nam dođu u goste predstavnici i Ministarstva financija i Narodne banke Srbije i Ministarstva trgovine. Jelena, kako bi mogli da kažem, izvučemo, izvedemo koji su to najvažniji, ključni zakoni, evo o tome smo ponešto do sada i pričali, koji nedostaju?
Radeći i vodeći IT industriju i baveći se njenim problemima u prethodnih 8 godina, u svim vladama u prethodnih 8 godina i u svim ministarstvima, jedino ministarstvo u kojima nisam bila je Ministarstvo sporta i Ministarstvo vera. Verovatno bi Ministarstvo vera trebala da odem prvi put da to napravimo, pa onda da krenem
možda
dalje.
Možda nam pomogne.
Pa to možda nam pomogne.
Da, ispred meni jedan dokument, da, poslije ćemo da pročitam.
U svim državama, da se vratimo na početak i da probam da sistematizujem jako, jako kompleksnu i komplikovanu temu za običnog čoveka koji samo želi da završi svoj realni posao u što kraćem vremenskom roku. Pošto su novi načini poslovanja i novi načini života jako kompleksni. Sve države na svetu koje su to uvele i one najuspešnije imale su pri najvišem državnom vrhu, i to se nije menjalo godinama, jedan tim ljudi koji se isključivo i samo bavio šta treba uraditi i šta treba promeniti u okviru državne uprave da bi nešto funkcionisalo. Jer kao što je kolega Varagić rekao, vi ako krenete od jednog zakona, kao što smo rekli, zakon o platnim uslugama, ja ću reći, ok, ali nedostaje zakon o upravnom postupku, nedostaje zakon o elektronskim, i onda ću ovako krenuti da ređam 40 zakona koji još nedostaju. Što običnom čoveku nije potrebno da zna. To je stvar ljudi koji se isključivo i samo bave time. Znači mora na najvišem vrhu da postoji jedan čovek ili tim ljudi ili koordinaciono telo. Kada smo rekli hoćemo da pustimo platne procesore u realni život, njihov zadatak je da sednu, da naprave popise zakonske regulative, da kažu šta treba da se promeni, i kada su oni to rekli, to se donosi u paketu. Jer samo tako to može da funkcioniše. Fragmentirano, ovako kako mi radimo, i pojedinačno je užasan napor, i za nas entuzijaste, pojedince koji se zaista borimo više ne znam koliko godina i pričamo jednu te istu priču, zato što govorimo na stručnom nivou, jer zaista jesmo stručnjaci u svojim poslovima. Državni organi koji su nadležni za određenu problematiku, to je od njih miljama daleko. Njih gaze realni problemi i njima su uvek naši problemi neki od problema koji su na poslednjem mestu. Znači, mi kao država moramo doneti strategiju, moramo reći da je to zaista nulta tačka odakle moramo da krenemo, jer zaista dalje nema novih tehnologija bez ovih svih zakona i napretka koji će omogućiti običnom čoveku da normalno živi kao prosečan čovek, ajde da kažemo i Evropske unije, znači bilo koje prosečne zemlje na svetu, je da kažemo to mora, i damo vremenski okvir od 6 do 9 meseci i tada svi, bez obzira da li je to u državnom organu prioritet ili nije, moraju u paketu da urade sve zakone. Jer ovako kako smo radili i kako do sada radimo, samo ćemo nastaviti da pričamo celu priču.
Evo jedan baš plastičan primjer šta se dešavalo, tiče se zakona o računovodstvu i te čuvene e-računovodstvene isprave. Sad taj zakon jeste izmenjen i tu se sad pominje da ne mora da postoji pečat, čuveni a gde je tu pečat, znači kao ne mora da postoji pečat, nego mora da postoji identifikaciona oznaka. I to je tako definisano u tom zakonu. E sad je pitanje kako ko tumači šta je identifikaciona oznaka. I onda neko kaže identifikaciona oznaka je pečat i potpis. Pa ne mora da bude. Meni identifikaciona oznaka i odštampan moj potpis. Nekom je otkucan potpis, nekom je to otisak prsta, nekom je, mislim, to su potpuno različite stvari. I sad, u čemu je problem? Ministarstvo kaže, pa dobro, mi smo doneli zakon gde je rečeno identifikaciona oznaka, pa da, ali svi koji dolaze u kontrolu to tumače drugačije. Jedan inspektor tumači ovako, jedan inspektor tumači onako. Jedno ministarstvo ima jedno mišljenje, mišljenja nisu obavezujuća, drugo ministarstvo ima drugo mišljenje, treće ministarstvo ima treće mišljenje. I svako to gleda iz svog ugla. I šta je sad? Sada je pritisak privrede da ministarstvo financija i privrede koji je donelo taj zakon da ovaj mišljenje, objašnjenje gde se jasno definiše šta jeste identifikaciona oznaka. Imamo zakon o elektronskom dokumentu, imamo zakon o elektronskom potpisu koji se znaju ovaj šta kaže i da li je dokument validan samo ukoliko je u papirnoj formi ili nije, i onda tonu drugih zakona koji su neusaglašeni sa time. I onda jednostavno ljudi ne mogu da rade svoj posao, ne mogu da završavaju svoje obaveze na lagodan i brz način. Ja ponovo kažem, mi moramo, svi ovdje imamo decu, nama dolaze generacije za 10 godina koje žele, koji već komuniciraju na potpuno drugačiji način, koji obavljaju poslove na drugačiji način, koji razmišljaju na drugačiji način. Šta će ova država da ponudi našoj deci? U tome je pitanje. Da li smo mi spremni za njih?
Ta priča vezana za definisanje strategije i njeno sprovođenje, što je još važnije, je priča koja bi trebala da se radi malo drugačije nego što se inače radi u Srbiji, priča vezana za zakone. Zašto? Zbog toga što ovdje je pomenuto, znači vi praktično vezano za elektronsko poslovanje ili za elektronsku trgovinu ili za oba svejedno, imate veliki broj zakona koji se odnose na te različite oblasti. Vi imate u ozbiljnim državama, kao što je na primjer Engleska, kao što je na primjer Amerika, koji imaju vrlo ozbiljnu pravnu praksu, znači oni puste u jednom momentu da se određene stvari dešavaju na način kako se dešavaju. I onda kada vide kako se stvari dešavaju, onda oni uzmu i naprave okruženje u kojem te stvari trebaju da rade, a ne način sprečavanja da se određene stvari ne rade. Razumete razliku? Znači, jedna je stvar kada vi omogućite nekome da radi, a druga je stvar kada sprečite nekom da ne može nešto da radi.
To je čitava priča o preduzetništvu.
To je upravo ta priča. To je sistem kako funkcioniše kreiranje parkova u, na primjer, Aziji, ne znam da li znate za to, kako se prave staze u parkovima, tako što puste ljude u park i tamo gde ima najveća staza, ono što su ljudi ugazili, tu se pravi staza fizička. I to tako treba da funkcioniše. Zašto je to problem? Zbog toga što vi, na primjer, ako hoćete da rešite problem privatnih lica koja u inostranstvu naplaćuju svoje usluge, znači ti takozvani freelanceri koji vrlo lepo zarađuju, imate vrlo ozbiljno, znači procene, na primjer, samo u Novom Sadu postoje preko 10.000 ljudi koji se bave freelancingom, znači celo tržište u Srbiji procenjuje se, možda ima čak i 100.000 ljudi u Srbiji koji rade to, koji su potpuno nevidljivi za državu. A šta je problem kod njih? Problem kod njih je da naplate i da njihov status i tako dalje. Da bi država mogla da reši njihov problem, a i problem priča vezane za naplate, zašto imamo mi problem sa naplatom preko PayPala i tako dalje, to je u suštini sistemski problem vezan za sve poreske zakone. Znači, kompletna poreska politika u Srbiji je monstrum koji je nadograđivan od socijalističkog vremena. Znači, vi nemate velike promjene u poreskim zakonima od praktično socijalizma. I ceo što je da to bi nekoliko vlada unazad je pominjalo, eto, kako bi oni trebali to da reše. Naravno, niko neće da se upusti, to je jako komplikovana priča. I ceo što je u tome da to je samo jedan detalj u celoj priči. Šta to znači? To znači da je mnogo jednostavnije ako vi hoćete brzo da dođemo do toga da možemo da se radi, ako hoćete stvarno zapošljavanje i ako se hoće stvarno da vi praktično imate razvoj malih i srednjih preduzeća koja realno jedina mogu da dovedu do toga da vi možete jako veliki broj ljudi za kratko vreme da zaposlite, a te priče o velikim firmama su priča za malu decu. Da bi se to moglo desiti, znači treba da se pusti da ljudi krenu da rade ono što treba da rade, da se vidi kako to da se onda uokviri na taj način da to podstiče, i to je proces koji može u 2-3 godine da se reši.
9:33, slušate emisiju Digitalne ikone. Razgovaramo o pravnom i zakonodavnom okviru u vezi sa elektronskim poslovanjem. Sa mnom i sa vama ovoga jutra Jelena Jovanović, Dragan Varagić, Olga Maksimović. Došli smo do toga da smo uspeli da neke pobrojimo poteškoće kada je reč o pravnom i zakonodavnom okviru. Dakle, zakoni određeni postoje, neki nisu, treba zapravo da se dopune, a neki se i ne primenjuju. Olga, koji se ne primenjuju?
Pa, zakon, evo, prvi zakon o elektronskom dokumentu se apsolutno ne primenjuju iz prostog razloga što je on izuzetno vezan za druge zakone. Jedan plastičan primjer, imamo zakon o oglašavanju, koji kaže da svi koji se oglašavaju moraju da popune deklaraciju o oglašavanju i ta deklaracija mora da ima pečat i potpis. Sad kad se tome približi taj zakon o elektronskom dokumentu, sasvim je jasno da ne mora da ima pečat i potpis, nego da taj dokument može biti ispunjen i elektronski putem elektronskog sertifikata, odnosno elektronskog potpisa, potpisan, što većina, odnosno gotovo sve firme danas moraju da imaju, zato što sa poreskom određene stvari obavljaju samo na taj način, što znači da gotovo svaka firma u Srbiji ima mogućnost da to radi i tako. I sve se to završilo tako što je ministarstvo trgovine koje je nadležno za taj zakon moralo da izda posebno mišljenje u kome, sad zamislite, imate dva zakona gde sasvim jasno da može da bude i elektronski, ali ne, oni starinski koji primaju oglase tvrde da to mora pečat, potpis ko onom videosnimku, a gde je tu pečat, mislim, ovo nama nije sasvim jasno, otprilike ja stalno tako zamišljam te ljude koji iskaču iznad mene i pitaju me gde je tu pečat, tako da se na kraju izdalo mišljenje po kome se kaže da ta deklaracija može da ima i može da bude i elektronski ispunjena. Naravno, stvari se dodatno komplikuju kada dođu različite kontrole koje kažu odštampajte mi to. I vi odštampati, normalno da to nema pečat i potpis. Mislim, nema. Ovo nema pečat i potpis, ovo nije validno. Ali, i onda vi trčite po mišljenje ministarstva nije obavezujuće. Znači, inspektor može da ga uvaži, a ne mora da ga uvaži, što užasno, užasno komplikuje situaciju. Evo, Jelena će o izvozu softvera, tu imamo mnogo duhovitih primjera. Na šta su sve terali ljude kako bi izvezli softver?
U prethodnoj reviziji zakona o porezu na dodatu vrednost, u jednom članu se kaže na koje načine se priznaje izvoz usluga. Pa recimo da je to pod nekim članom D se kaže izvoz telekomunikacionim putem. IT industrija je to protumačila. Ja mogu da nađem posao u inostranstvu, da ga ovde isprogramiram, da ga telekomunikacionim putem, odnosno internetom izvezem. Ako je meni poslodavac zadovoljan, on će meni platiti i ja sam tu završio celu priču. Tako smo mi krenuli da pravimo takozvanu outsourcing industriju davnih dana i tako smo okupili neke ljude koji su uzimali jako lepe poslove. Kada smo o tome
jako lep porez
državi, tako je. Kada smo o tome počeli da pričamo, poreska inspekcija je izašla, krenula da izlazi na teren i da kontroliše te firme. Jer njima jednostavno te firme nisu bile u vidokrugu. A mi smo iz najbolje namere da bi deca upisivala tu vrstu fakulteta, odnosno škola, počeli da reklamiramo taj vid poslovanja. Da reklamiramo, da kažemo šta se zaista dešava i koliko je to uspešno. Kako to izgleda kada inspektor izađe na teren? Kaže, dobro, šta ste vi izvezli? I vi njemu pokažete source kod, pokažete kod programski za koji ste plaćeni da to uradite. Kaže, to mora bude u papirnom obliku. Onda smo to štampali, pa smo onda to pečatirali, pa smo onda veštačili šta je to, zašto je plaćena određen iznos. Pa smo tu vrstu problema prevazišli, pa je sledeći ciklus kako ste izvezli. Izvezli smo internetom. Kako je to prešlo granicu? Nemate dokaz da je to prešlo granicu. Pa smo se, onda je, mislim da postoje tragovi tog zabavljanja.
Bili konvertiranje i slanja putem paketa.
Tako je.
Bili su CD-i.
I CD-e, to je sad sledeće. Onda smo prazne CD-ove slali poslodavcu da bi imali dokaz da je source code prešao granicu. Morate popuniti onaj JCI obrazac da je sve, iznajmiti špeditera i sve živo, da završite ceo špediterski posao sa praznim CD-om.
A znate li kako je to rešeno u svetu? Izvinite što vas prekidam.
Pa, mislim,
Postavila sam teško pitanje.
Ne, niste postavili teško pitanje, nego ne znam kako da ovaj odgovorim, a da ne uvredim nekoga.
A dobro.
Naprosto ne želim nikoga niti da uvredim, niti da za to ima potrebe. Cloud je nešto što je u svetu odavno trend. To gde se nešto nalazi postaje sve manje bitno. Limundograd kao kompanija koristi i neke strane softvere koje mi vučemo iz clouda. Znači pristupamo mu, imaju neku internet adresu, imamo korisničke imena, pasvorde kojima pristupamo, tamo se logujemo i obavljamo neki deo svog posla koji nam je važan, za to normalno plaćamo uslugu, dobijemo fakturu i to je sve. I šta mene kao naručioca tog softvera ima drugo da interesuje? To izgleda ovako, ja dođem na sajt, pogledam preporuke, svidi mi se, imam verziju probnu, probam, svidi mi se, izračuna moje financije, mi to možemo da platimo ili ne možemo, možemo, ok, kliknem kupi, kliknem platim, istog trenutka dobijam username i pas i ja sretna, tokom istog dana to sve koristim. To je ono kako mi želimo da naši ljudi mogu da posluju i kako naši ljudi mogu da zarađuju. Ono što je tu sad dodatna problem, skoro sam čula, a i potvrdili su mi kolege iz naših financija, da recimo kada i mi ili bilo koja druga firma kupujete neke ili koristi recimo američke softvere, pošto nije potpisan taj neki sporazum o duplom
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, tako se zove.
Onda mi plaćamo dodatan porez na to 20%, ok, to je naša zakonska obaveza, mi to plaćamo, to sve ide kao po zakonu, ali sad vi zamislite kada naši ljudi nešto naprave, imaju ove silne muke, sad vi zamislite da nas zovu iz bilo koje softverske kuće iz inostranstva i kažu, ok, Olga, mi imamo mali problem s našom državom, mi ćemo vama poslati prazan CD. Vi to, molim vas, morate da prihvatite, pa mi onda sve to potpišite i vratite, jer znate, ja drugačije ne mogu da vam isporučim. Ja bih rekla, kako će ovo ovde nije u redu, što vi ljudi mute? Što ovde nije normalno? Nešto se dešava što
znači,
smrdi?
Država jednostavno svojim neaktivnošću s jedne strane tvrde kako podstiču, kako bi trebalo podstiču izvoz, da se popunjava budžet i tako dalje sa porezima i slično, sa druge strane rade mnogo štošta da bi to sebi sprečili. Znači vi dođete i sebi sečete granu na kojoj sedite. To otprilike tako izgleda. Imate primjer sa bankama. Banke imaju formalnu mogućnost da ne koriste elektronske dokumente i elektronski potpis zbog toga što u sistemu poslovanja koje je definisala Narodna banka Srbije, to ne stoji tamo. Znači, to pošto nije ažuriran, nisu ažurirani ti zakoni koje je donela Narodna banka Srbije, po kojem po tim zakonima u suštini funkcionišu banke, pošto tamo se ne spominje elektronski dokument i tako dalje, oni imaju pravo da vama, da vas teraju da odete tamo u poslovnicu, da te, ne znam, nekakve dokumente potpisujete, pa da onda, ne znam, dolazite ovamo, pa da onda traže, znači da mora postoje pečat i potpisi kad radite kao kako se zove firma sa bankom i tako dalje, zato što oni mogu to da rade. Znate, ono, može nam se. A u suštini kada bi se došlo i kada bi se uporedilo ovo što je Olga rekla, znači imate ovaj zakon o elektronskom potpisu, znači ne mora. A njihov odgovor je, izvinite, ali u našim pravilima poslovanja koje je definisala Narodna banka Srbije kaže da mora, nas ne interesuje ono, nas interesuje ovo i mi, vidi ruke, mi možemo tako da radimo.
A prekinuli smo Jelenu samo da završite ovo što ste pričali.
Izvoz softvera raste. Mi smo nacija koja je pogodna za programiranje. Imamo dobra inovativna rešenja. Imamo sjajne mlade ljude i sjajne kompanije koje su prepoznate nažalost u svetu. Naša rešenja se više koriste u svetu nego što se koriste na domaćem terenu i u lokalu. To zaista kažem nažalost. Zato što je naša pamet proizvela služi na dobro nekim drugim ljudima. A ne ljudima ovde. Potrebno je samo malo da učinimo napora i da se promenimo. Da shvatimo da nismo sami i da nismo jedina država na svetu, da smo deo svih država. Danas je poslovanje postalo globalno. I onog trenutka kada u našoj svesti budemo prihvatili nove načine poslovanja, jer bez prihvatanja novih poslovnih modela, ono o čemu je kolega Varagić pričao, pustimo da se nešto dešava, pa onda donesemo zakonski okvir. To je karakteristika i kompletne Azije. kada budemo pustili ljude da stvaraju, a posle toga naravno da država od toga ima koristi i da sve ono što državi treba da se plati bude plaćeno i da tačno budu znala pravila, da ne bežimo od te vrste promjena, tada će i svima nama krenuti mnogo bolje. Jer kompletna priča o konkurentnosti ne vredi ništa bez ovih novih poslovnih modela i primjene novih tehnologija u poslovanju. Transformacija državne uprave ne vredi ništa bez primjene novih tehnologija. Sve drugo, bez uvođenja novih tehnologija, mi i dalje stojimo u mestu i samo pričamo priču,
nažalost. Evo jedan plastičan primjer. Kada su APR-u registruje firma, vi sad tamo popunjavate određene podatke, između ostalog ostavljeno je opciono, možete da popunite i vašu, da stavite vašu e-mail adresu, elektronsku poštu. Ali to sad možete, ne morate da popunite. A sad zamislite kako bi bilo super da vi imate opciju prvo da to morate da popunite, znači da naprosto svaka firma mora da ima svoju elektronsku adresu, to prva stvar. Ali ajde, da to ostavimo za neku sljedeću etapu. Za one koji su popunili elektronsku adresu, e-mail poštu, i označili da žele tako da primaju obaveštenja. Sva ona obaveštenja koje nam sada stižu poštom ili u nekom papirnom obliku, sada mogu da nas stignu elektronski. Mi to možemo, postoje način da se potvrdi da smo mi to primili, i time se em štedi vreme, em se štedi novac državnoj upravi i ti ljudi mogu da rade neke stvari koje će, nadam se, svima doprineti da država funkcioniše bolje i efikasnije. Imamo problem, recimo po zakonu o radu sad je dozvoljeno, ljudi mogu i da rade od kuće, mogu da rade na daljinu, ne morate stalno biti u kancelariji i slično, i sad vama dođe neki poštar, donosi neki važan dokument, vi niste tu, onda se digne dževa pošto se taj dokument vrati pošiljaocu, a pa kako vi niste na adresi? Pa izvinite, pa zakonom o radu nama je definisano da mi možemo raditi od kuće. Definisano mi je 1001 stvar. U čemu je sada problem? Što ja moram biti od tog trenutka na toj adresi? I onda tu dolazi, zna da dođe do veoma ozbiljnih problema, čak i veoma ozbiljnih kazni i sličnih stvari, pošto kao istaknuto je radno vrijeme da radite od tada i tada. Pa radimo. Pa evo vidite da radimo. Pa znam, ali niko nije u kancelariji, ali ja ne moram da radim iz kancelarije.
Da.
To je ta priča kad su se promijenili uslovi. Znači, jedna je stvar kad imate sistem razmišljenja iz 20. veka u 21. veku, koji je potpuno drugačiji 21. vek od onoga što je u 20. Mi i dalje, znači kompletna državna uprava živi i dalje u socijalizmu. Bez obzira što je rečeno da mogu mnogi da dobijaju otkaze, to je jako teško izvesti. I ceo što se dogodi, mi živimo u sistemu u kojem ti možeš da radiš, a da ne odgovaraš za posljedice time što ćeš da odletiš sa posla, i to vrlo jednostavno. Dotle će ovakve stvari da se dešavaju na način koji će da se dešavaju. To je ono što je najveći problem. Znači, vi imate firme, Limundo je vrlo napredna firma koja ide jako, jako brzo i tako dalje, koristi se nove tehnologije. Znači, takve firme treba da se podstiču, a ne da se sprečavaju onima koji ne razumeju šta se oko njih dešava danas.
9:46 minuta. Ja ću sada, pošto je zgodan trenutak, da pročitam jedan kratak poziv, ima veze s ovim o čemu je Jelena govorila, a rok je za prijavu za timove sutra, dakle 26.11. Reč je o četvrtom Nordeus Hackathonu. Tvorac najpopularnije sportske video igre organizuje četvrto takmičenje u brzinskom programiranju video igara, takmičenje 13. decembra u Beogradu. Najbolje očekuju zaista vredne nagrade, te tako na internetu možete da nađete informacije kako možete da se prijavite za ovo takmičenje. A mi, evo, da se vratimo, ostalo nam je toliko vremena da zapravo bi trebalo da zaokružimo naš današnji razgovor. Ja ispred sebe imam dokument koji sam malo pre pomenula kada smo pričali, prilično veliki broj zakona. Dokument je donet nakon sastanka, odnosno okruglog stola, koji je bio u novembru 2012. godine. Nosi datum ovaj dokument koji je poslat 3. januar 2013. godine. Reč je o tome da se podržavaju zapravo napori Vlade Republike Srbije da objedine i sinhronizuju aktivnosti nadležnih državnih organa u cilju deblokade elektronskog poslovanja elektronske trgovine u Srbiji. I Udruženje informatičke delatnosti privrednih komora Srbije i Beograda u saradnji sa Upravom za digitalnu agendu, tada Društvom za informatiku Srbije i Udruženjem e-razvoj, organizovao jedan okrugli sto. Šta je, i navedeno je šta je neophodno da bi se, koja su rješenja neophodna da bi se izašlo iz situacije u kojoj se nalazimo i pobrojani zakoni i ko je za njih nadležan. Od zakona o računovodstvu, zakona o elektronskim arhivama, platnim uslugama, carinski zakon, zakon o registraciji privrednih društava, da ne čitam sad sve, zakon o trgovini, o deviznom poslovanju, omogućiti plaćanje dinakart karticama za usluge e-uprave na portalu e-uprava.gov.rs, izraditi strategiju uvođenja elektronskog poslovanja Republike Srbije do 2020. godine. E sad, moje pitanje za vas je da li je nešto od ovoga, da kažem, urađeno i kakvi su vaši predlozi? Dakle, kako da izađemo iz ove situacije u kojoj smo evo pričali preteklih 50-ak minuta?
Pa hajde da verujemo da će se nešto promeniti u narednom periodu. Ništa značajnije nije urađeno, ali bilo i dosta nekih drugih promjena u okviru državne uprave, tako da sada nije na meni da sudim, ali većina ovih stvari još uvek stoji, a nažalost sad ulazim u 2015. godinu, znači to su otprilike dve godine kako to stoji. Mi smo se juče sreli, malo smo uradili update ove verzije, tako da će se to naći na našim blogovima i javno je dostupno otprilike sve ono što mi govorimo i mislimo i kroz sajtove i Privredne komore Srbije i na blogovima, što korporativnim, što privatnim blogovima, tako da zaista samo otkucate otprilike šta treba promeniti za razvoj i dobijete spiskove svih onih, tako da ne možemo reći da to nije javno dostupno i na da se ne govori. Ono što bih ja volela da da vidim da se desi u narednom periodu od strane države jeste da se mnogo bolje meri i da se mnogo bolje vodi statistika, jer se meni čini da svi akcioni planovi ne počivaju na dobrom preseku stanja. I to je ono što je veoma veliki problem. Nemamo dobar presek stanja, to je kao kad lekar nema dobru dijagnostiku ili ne uzme krvnu sliku ili nema nikakve nalaze, a želi da vas leči. Mislim, i onda ne znamo gde smo, ne znamo gde stignemo, pa napravimo neki akcioni plan. Mislim, stvarno se bojim da ćemo biti ko Alisa u zemlji čuda, koja zaista niti zna gde će da stigne, pa kao koji put da izaberem, znate priču o mačku i Alisi, pa kao ako ne znaš gde ćeš da stigneš, sve ti je jedno koji ćeš put da izabereš. E, tako i kod nas. Tako da bih ja zaista apelovala i sigurna sam da će Jelena to potvrditi. Apsolutno svi privrednici ili Mundograd, koji sad broji preko 12.000 uspešnih kupoprodaja na dnevnom nivou, stojimo na raspolaganju sa svim podacima koje mi možemo da dostavimo. Znači, svako od privrednika i u softverskoj industriji i u trgovini i u svem ostalom je pružio ruku i rekao, mi stvarno na raspolaganju smo vam. Izvolite, iskoristite nas.
Kad je Olga pomenula priču o transakcijama, ja u poslednje vreme spominjem jedan vrlo važan podatak vezano za te najveće trgovine u Srbiji. Mislim, čisto da bi ljudi shvatili samo na poslovanje, ako radite samo u Srbiji, znači najveće trgovine u Srbiji imaju dnevne promete od 10-15.000 evra na više. Znači, vi imate primer da je prosječna prodavnica prosječne veličine u Delta City-u ima mesečni promet između 50 i 60 hiljada evra. Vi na internetu imate prodavnice koje imaju dnevni promet od 20-30 hiljada evra. Čisto da bi ljudi shvatili koliki je potencijal interneta i šta se danas dešava. Znači, to nije priča o budućnosti, to je priča o danas. Šta se dešava? Država praktično sprečava da ljudi zarađuju onoliko koliko bi mogli da zarađuju i da daju veće poreze državi. To je spomenula Olga. Ono što ja mislim da bi trebalo da se desi, da bi to počelo mnogo zbiljnije da se rešava, je da postoji, i to sad u suštini u ovoj konstelaciji, da tako kažem, ovih ministarstava, postoji jedno ministarstvo u kojem tačno treba da se smesti ta jedna osoba ili određeni tim osoba, to je praktično ministarstvo Kori Udovičke, ovo za lokalnu prvu samoupravu, koji ima mogućnost ingerencije sa svim ministarstvima, zato što praktično sa jako velikim brojem ministarstava treba da se radi u saradnji. I ta osoba, mi smo imali prilike da vidimo u praksi u poslednjih nekoliko godina nekoliko osoba koje su uspele kroz te ministarstva i slično da jako dobro prolaze i da neke stvari jako lepo prolaze i da se sarađuju jako lepo. I tačno se zna, znači jedna osoba koja bi tu mogla da stoji, neko ko naravno nju podržava, bi mogla u relativno kratkom roku da puno toga uradi vezano za to da se tu nešto izdešava i da se nešto izrešava.
Jelena?
Strategija, akcioni plan, ja mislim od 6 do 9 meseci da možemo napraviti mnogo toga, počevši da smo u 2013. izvezli više od $300 miliona softvera, Procene su da možemo to uraditi za preko milijardu. A da ne govorimo o tome ako bismo sva ta rešenja počeli da implementiramo u državnoj upravi i u privredi, kolike bi to uštede donelo. Samo je jedan primer, prosečna banka u Srbiji odštampa godišnje 65 miliona papira. Ti papiri postaju arhivska građa za koje banka mora da kupi hangar koji je po posebnim uslovima, koji je posebno čuvan i za to sve da plati. Ono od negde mora da plati.
9:53. Razgovarali smo danas o pravnom i zakonodavnom okviru razvoja informacionog društva u Srbiji sa fokusom na e-trgovinu, e-poslovanje, e-plaćanje. Mislim da ovim posljednjom rečenicom Jeleninom dobro da zaključimo današnji razgovor, da se ja zahvalim našim gostima Jeleni Jovanović, Olgi Maksimović i Draganu Varagiću što su učestvovali u današnjoj emisiji Digitalne ikone, koju su pripremili i realizovali Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, Ivana Krstanović, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.